Leo Janačeka opera risinās Čehijā, Morāvijas ciematā un ir skaudrs stāsts par mīlestību, noziegumu un piedošanu. Opera komponists veltīs savas meitas piemiņai, kuru viņam agri nācās zaudēt, bet šis smagais zaudējums iezīmēja liktenīgu pavērsienu viņa daļradē, kas pārauga jaunā radošā kvalitātē. Janačeks savā mūzikas valodā sakausē klasiskās un tautas mūzikas tradīcijas. Viņa mūzika izpildītājiem paver jaunus apvāršņus operas žanrā, ko par svarīgu aspektu izceļ operas direktors Egils Siliņš.
Man ir arī liels prieks par to, ka šāda ļoti sarežģīta mūzika atgriežas mūsu repertuārā. Tas ir izaicinājums gan solistiem, gan orķestriem, bet ja ir grūtāki uzdevumi, tad arī mākslinieciskās kvalitātes nostiprinās un arī aug. Un tad pēc tam, teiksim, padziedāt kādu Donizetti operu liekas, vai cik tas ir vienkārši un viegli.
Kā atzīst muzikālais vadītājs Mārtiņš Ozoliņš, Janačeka operā ir milzīga emociju gammas gradācija, sākot no trausli intīmām noskaņām līdz dramatiski sakāpinātam, gandrīz kliedzošam jūtu izvirdumam. Iestudējot darbu pieaicināts, ticis arī čehu valodas kauči.
Mēs esam ļoti daudz strādājuši pie Janačeka mūzikas stilistikas valodas. Viņš atšķīrās no tā laika komponistiem un tā ir lieta, ko man ļoti gribētos, ka mēs izdaram līdz galam un ka tas būtu ausī atšķirams, ka tā ir cita muzikāla pieredze, cita muzikāla valoda.
Pirms 10 gadiem Alvja Hermaņa oriģināla iestudējums piedzīvoja pirmizrādi Briseles operā, tas rādīts arī Itālijā un Polijā, un režisors atzīst, ka ir ļoti iepriecināts par šo Latvijas versiju, jo katra interpretācija piešķir iestudējumam pilnīgi citu enerģētiku un citu dvēseli.
Šī izrāde ļoti piestāv Rīgai, jo Rīga ir jūgendstila pilsēta, un es šo mūziku ļoti izjūtu kā jūgendstila laika mūzika, kur etnogrāfija ir savienota ar modernismu. Jā, un es neesmu tāds riktīgs mūzikas cilvēks. Es nezinu, cik ļoti sarežģīta ir šī mūzika, bet, protams, es neskatāms reizes viņu klausies, man viņa liekas bezgalīgi skaista.
Iestudējumā ļoti svarīgi ir baleta klātbūtne, kā arī ļoti krāšņais vizuālais tēls, kurā īpaši izcelts Morāvijas reģiona kolorīts.
Kostīma mākslinieca mums ir no Anglijas. Sākumā bija doma uzaicināt tur ļoti, ļoti ekstravagantus kostīmu mākslinieku. Mēs kontaktējām Džonu Galliano, lai viņš strādātu pie šīs izrādes. Bet tad, kad es pats aizbraucu uz Morāviju un redzēju tos Morāvijas tautas kostīmus, es sapratu, tur nav vajadzīgs nekāds Galliano, tur ir vajadzīgs kārtīgs tāds angļu kostīmu meistars, kāda ir Anna Votkins, un tiešām tie ir morāviešu tautas kostīmi, kādi viņi ir, tur nekas nav izdomāts.
Egils Siliņš vēl pirms pirmizrādes opera teātrī pamanīs vairākus ar iestudējumu nesaistītus cilvēkus, kuri jau šobrīd ir pilnīgā izrādes vizuālā valdzinājuma varā.
Vismaz ēdnīcā bufetnieci ļoti priecājās par ļoti skaistiem tērpiem un horeogrāfiju. Viņi ir cilvēks, kas nav muziķis un kas nav iesaistīts un nav piekukuļots, teikt kaut ko sevišķi labu. Bet viņas lielais monitors, televizors rāda un viņi saka, katru dienu viņai ir vien vairāk tas patīk.
Iestudējuma Jenūfa pirmizrāde Nacionālajā operā skatāma 4. dien 23. februārī. Baiba Kušķe, Latvijas radio.